Když hledáme rady o vztazích, manželství a srdci, máme sklon hledat odpovědi na špatných místech. Všichni totiž tvrdí, že znají odpovědi. A možná také pokládáme úplně špatné otázky. Během série, kdy jsme si souzeni, odhalíme utajené pravdy. O sexu, manželství a o tom být single.
Dobré ráno. Obvykle v neděli před kázáním bývám strašně nervózní. A určitě jsem nervózní, když mám zahajovat novou sérii, ale dnes je to trochu jiný, protože minulý týden jsme dokončili sérii Zklamané naděje, takže vy víte, co dělat, když vás zklamu dneska. Já vím, co dělat, když vás zklamu dneska, takže dane, díky za ten timing. Já jsem teď naprosto v klidu, protože všichni víme, co máme dělat. Nevím, jestli vy jste si užili tu sérii, já jsem si užil moc. Užili jste si tu sérii? Někteří jo, prima, tak perfekt. Některé můžu zklamat naprosto v klidu. A my začneme novou sérii na téma Byli jsme si souzeni. A ta série se zabývá těmi největšími tajemstvími, které jsou ukryté v Bibli, na téma manželství, sex a být svobodný. A já už to vidím. Někteří řeknou, o bože, zase o sexu. A druzí řeknou, o bože, zase o sexu. Já jsem rád, že už jenom ten název té série obě poloviny lidstva vede ke zbožnosti. Jo? To je moc fajn. Jo? A mně se líbí na té sérii, že není postavena tak, že bychom jeden týden to měli postavené jenom pro manžele, druhý týden pouze pro svobodné, třetí týden bychom probírali sex, takže by tady byli samí maniaci. Jo? Ale každý týden je namícháno něco pro všechny skupiny, teda myslím pro ty svobodné i ženaté, jo? Nebo manželství. A já vám vřele doporučuji se trošku vydat té sérii, protože v té sérii se budeme věnovat pouze jedné jediné kapitole Bible a budeme ji takhle procházet, takže když vynecháte jednu neděli, dá se předpokládat, že tu další neděli úplně nechytíte všechno, protože jste minuli jednu neděli, takže moje doporučení je se té sérii trochu vydat. A téma dnešní neděle je Zaslíbená země, si mě ptali, tak co je tou zaslíbenou zemí? My se podíváme na to, co by mohlo být název Zaslíbené země. A já vás dopředu upozorňuji, že možná některé budu šokovat, možná některé překvapím nepříjemně, některé příjemně. Nicméně pojďme se podívat na tu pasáž z Bible. Já jsem schválně vybral takový volnější překlad, aby nám to bylo mnohem zřetelnější a jasnější. Pojďme se podívat, co Pavel, apoštol Pavel psal. Nyní k otázkám vašeho dopisu. Je dobré pro muže, aby neměl sex s ženou, ale s ohledem na sexuální nemorálnost, která se vyskytuje, každý muž by měl mít sexuální poměr se svou vlastní manželkou a každá žena se svým manželem. Manžel by měl naplnit manželské povinnosti vůči své ženě, stejně tak manželka vůči svému manželovi. Manželka nepanuje nad svým tělem, ale vydává ho svému manželovi. Stejně tak manžel nepanuje nad svým tělem, ale vydává ho své manželce. Nezbavujte se jeden druhého s výjimkou vzájemné shody nad určitým časem, a to proto, abyste se mohli zasvětit modlitbě. Pak se zase jeden druhému odevzdejte, aby vás Satan nepokoušel kvůli nedostatku sebekontroly. To říkám jako dovolení, nikoli jako příkaz. Kéž by všichni byli na tom jako já, ale každý má svůj dar od Boha. Jeden tak, druhý jinak. My se budeme dneska pohybovat v těchto verších a mně se líbí už ten první verš. Jo. Ten první verš říká k otázkám, které jste mi napsali. Je dobré pro muže, aby neměl sex s ženou. Já si myslím, že takhle by se mohla jmenovat ta zaslíbená země. Jo? Je dobré pro muže, aby neměl sex s ženou. A kdo s tím souhlasí, může zvednout ruku. Jo? Jo, vidím, že nikdo. Jo? Ale pokud se cítíš nepohodlně už teď na začátku, jo? Můžeš jít do Čexu, myslím, že tam udělají výjimku. Moje žena už tam je. Jo? Ona tam teda slouží. Jo? Ona tam slouží. A možná, že seš tady a říkáš, ty kokšo, jak já tu církev nenávidím. Jo? Já jsem se zrovna čerstvě zasnoubil, čekám, že vstoupím do manželství se vším všudy a vy tady citujete, je dobré pro muže nemít sex s ženou. A koho citujete? Apoštola Pavla, jednoho z top 5 nejvlivnějších osobností světa. A on říká, je dobré pro muže nemít sex s ženou. Očividně Pavel byl v manželství, protože byl členem rady a jednou z podmínek účasti a členství v radě bylo, že byl v manželství, ti členové, a z nějakého důvodu to manželství skončilo. A Pavel od té doby očividně jaksi už nesexoval a píše nám všem ostatním, je dobré pro muže nemít sex s ženou. A vy jste církevní fanatici, vy následujete to, co Pavel píše a říkáte mi, je dobré pro muže nemít sex s ženou. Kristova noho, jak já tu církev nenávidím. Já bych tě chtěl uklidnit, ne všechno je úplně tak, jak je, protože z textu vždycky můžeme vyrozumět kontext, v kterém to bylo napsáno. Jestli mi nedvěříš, tak já ti dám jednu ukázku. Když se podíváš na tady tuhle jednu větu, kterou mám, tak obvykle napadá člověka kontext o, asi se jedná o nějaké zvířátko, o nějaké zvíře. Z největší pravděpodobností rodina šla do lesní obory a tam viděla nějaké zvíře. Tohle se nám skutečně stalo, když jsem ještě žil s ženou a s dětmi v Brně, tak jsme šli do Kohoutek, tam byla lesní obora, divočáci a jeden divočák měl fakt gigantické rozměry. To byl hotový tank a moje žena položila přesně tady tuhle otázku. Viděl jsi to prase, takový gigantické prase. Takže všem nám je jasné, že ten text ukazuje na nějaký kontext, týká se zvířátka. Ale když použiju tuhle větu, ale trošičku upravenou, je vám jasný, že to bude trochu jiný kontext. Že to nebude o čtyřnohém zvířátku v lesní oboře. Jo? A tohle se mi taky stalo. Nerad bych zacházel do podrobností. Jo? Ale církev v Korintu očividně Pavlovi napsala seznam otázek a Pavel na ně odpovídá, což mi přivádí našemu prvnímu ze čtyř bodů. A ten první bod říká otázky versus problémy. Protože všemu předchází úvodní fráze, která říká nyní k otázkám, které jste mi poslali, respektive nyní k otázkám vašeho dopisu. Starší v Korintu poslali Pavlovi seznam otázek a ptali se ho na takové věci. Hej Pavle, nás by zajímalo jako vdovy a sirotky. Jo, prosím tě, ještě by nás zajímalo jako manželství. Můžeme zůstat svobodní nebo musíme vstoupit do manželství? Co mě fascinuje je, že Pavlovi zebralo půlku toho dopisu, než se vůbec k tomu seznamu dostal. Prvních 6 kapitol řeší úplně něco jiného, ale až potom v 7. kapitole přichází a říká, tak k tomu seznamu, které jste mi poslali, já mám tady tohle a tohle. Protože obvykle je rozdíl mezi otázkami, které klademe, a problémy, v kterých jsme. Ne vždycky otázky indikují problémy, kterým čelíme. A Bůh je zaujat mnohem víc řešením našich vlastních problémů, které máme, než by nám zodpovídal všechny otázky, které na něho máme. A v 5. kapitole apoštol Pavel píše Korinským tohle. Skutečně je slyšet o smilstvu mezi vámi, a to o takovém smilstvu, jaké není mezi pohany, že totiž někdo má sex s ženou svého otce. Aby toho nebylo dálo, málo v 6. kapitole píše, což pak nevíte, že vaše těla jsou částmi, že vaše těla jsou částmi Kristova těla, vezmu tedy části Kristova těla a spojím je s prostitutkou, nikdy. Tohle nebylo na seznamu těch otázek, které poslal zbor v Korintu Pavlovi, ale Pavel o nich nějak věděl. A Pavel jim teda striktně říká, v církvi je incest, zarašte to. Někteří z vás ještě stále chodí za mycinami, ukončte to. Nyní k otázkám, které jste mi poslali, rád bych na ně odpověděl. Simona a já, my se známe už 23 let, to je jak věčnost, 23 let. Ti, kteří jsou na tom průhodu, mě jste zasmáli. A z toho víc jak 18 let jsme v manželství, což mi říká, že my příští rok slavíme 20 let. Jo. A já mám na vás jednu prosbu. Můžu? Jo? Já jsem na baru nechal umístit takovou krabičku, tam je nápis náměty pro Pavla. Prosím vás, je tam tuška, papír, zkuste mi napsat náměty, kam bychom mohli se Simonou společně vyrazit. Teda já a Simona, ne vy. Já a Simona, když budeme slavit 20 let. Jo. Jestli je romantičtější jedna severní pól nebo jižní pól. Jo. Já pořád říkám, že Aljaška je dobrá, nebo výstup na Machu Picchu je dobrý. Nech to na baru. Děkuju. Jo. A nebo jestli Benátky, Provence, Zkuste mi napsat nějaké náměty, abych mohl začít šetřit a mohli jsme se Simonou příští rok někam vyrazit. Ale poslyšte, jestli tam najdu něco takového jako neopakovatelný zážitek, zájezd mezi lidožrouty, jo? Tak já si najdu, kdo to napsal a popovídám si s ním. Nicméně, Simona a já jsme v manželství už přes 18 let a my jsme jiní. Každý z nás, Simona a já, jsme jiní. Já jsem ISTJ, ona NFP. Já jsem ranní ptáče a ona sova. Ona miluje umění, já miluji sport. A ba co víc, já piju hořké černé kafe a ona si ho sladí, ale je do něho mlíko. My jsme úplně jiný, ona je zaměřená na vztahy, já jsem zaměřená na cíle. Takže když jednou v sobotu byla diskuze a mé děti se mě ptali, jo tati, a co budeme dělat a pojedeme na výlet v sobotu tam, nebo pojedeme hrát bowling, budeme dělat tohle nebo tamto. Fůra otázek a já nevím proč, já jsem se tak podíval na jednoho z těch našich dětí školou povinných a říkám, mě by zajímalo tvoje žákovská knížka. Mám takový zvláštní pocit. To dítě má elektronickou žákovskou knížku, přinesl takhle notebook a říká, asi bude lepší, když půjdu do svého pokoje. Otázky, které klademe, ne vždycky ukazují na problémy, kterým čelíme. A korinští poslali seznam otázek Pavlovi, ale Pavel řešil skutečné problémy, které korinští měli. A my si můžeme klást otázku, jsem single, jak poznám toho pravého, jak si vyberu toho pravého, má vypadat tak nebo onak, posíláme seznam otázek Bohu na adresu otázky@nebe.cz a čekáme, že Bůh nám odpoví. A zatímco Bůh řeší skutečné problémy, které my máme, protože chce, abychom až jednoho dne vstoupíme do manželství, tak ten neřešený problém, který teď máme, aby se nestal koulí u nohy toho manželství, které budeme mít posléze. A Pavel chtěl řešit prvně problémy, který ten zbor měl v Korintu. A potom přichází těm otázkám a ti starší se ptali, hej Pavle, je to OK, když budeme svobodní? A Pavel na to odpovídá, jo, jako v pohodě. Jestli chcete být svobodní, tak buďte svobodní, protože píše, nyní k otázkám vašeho dopisu je dobré pro muže, aby neměl sex s ženou. A říká, jestli chcete být svobodní, OK, s tím není žádný problém. Víš, každé období má své výhody a své těžkosti. A svobodní, a říká Pavel, na tom není nic špatného být svobodný. I když v Biblii existuje jedno místo, já tomu říkám, že to je verš, to je mučení všech svobodných, trýznění všech svobodných. V Genesis je napsáno, i řekl Hospodin Bůh, není dobré, aby člověk byl samoten, učiní mu pomoc jako jeho protějšek. My sice nevíme, jak to stvoření všechno proběhlo, ale já to vím. Bůh to udělal asi nějak takhle. Jo? Našel v zahradě tu nejlepší, nejkvalitnější hlínu, uplásal z toho Adama a pak vdechl do té hlíny život a Adam ožil. A jednoho dne Ježíš stojí takhle na vyvýšeném místě, pozoruje Davida a říká, hele, Duchu svatý, pojď sem, tohle musíš vidět. Už zase mluví do té vrby a vrba mu naslouchá. A Duch svatý říká, to nic není. Včera učil slona tančit v porcelánu a šel spát se slepicemi. Do toho se přidá třetí strojice a říká, tohle není úplně dobrý. Myslím, že s tím budeme muset něco udělat a že budeme muset něco tvořit. A ten příběh potom znáte. V zahradě Eden už se nenašla žádná kvalitní hlína, z které by mohl Bůh uplácat ženu, takže přišel hluboký sen na Adama. Adam ten den nešel spát brzo, šel spát hodně pozdě, měl velice hluboký sen a Bůh vyňal žebro Adamovi a vytvořil nové stvoření. A Adam se ráno probouzí a před ním stojí nové stvoření. A jak říkal Benedikt, krása je v očích pozorovatele, takže každý si představí všechno podle svého gusta, takže tam mohla stát bruneta, blondýna, zrská, skinhead, proporce 90-60-90, kulturisti by raději viděli 120-90-60, egyptologové a milovníci pyramid asi zase 60-90-120, krása je v očích pozorovatele a Eva a to stvoření tam tak stojí a Adam se probouzí a říká, moje žena. Na co to je? Takhle jí chceš nazývat? Žena? OK, my s tím nemáme problém, tak to bude tvoje žena. A tak přišla žena na svět. Takhle to bylo. Ale dovol mi říct, že když Bůh stvořil Adama, tak ho stvořil kompletního. Když Bůh stvořil Adama, tak ho stvořil tak, že mohl vytvářet vztahy. Když Bůh stvořil Adama, tak ho stvořil tak, že mohl mít hluboká přátelství. A vy svobodní, jsou tu nějací svobodní? Nejsou. Vy svobodní, nejste divní. Vy svobodní, to, že s nikým nechodíte, neznamená, že jste lidmi druhé kategorie. Ať svět si může říkat, co chce, že jste nějací divní a zvláštní, protože zrovna nikoho nemáte. Ale já vám chci říct, že protože jste svobodní, ještě neznamená, že jste divní a špatní. Bůh vás stvořil kompletní. Bůh vás stvořil dokonale. Bůh o vás prohlásil, když stvořil cokoliv stvořil Bůh, tak řekl, že to bylo dobré, ale když stvořil Adama, tak řekl, že to bylo velmi dobré. Není na vás nic zvláštního. Je to v pořádku, že jste svobodní. Máte svůj význam, proč jste tady. A není na vás nic špatného. A každé období má své výhody a těžkosti. Takže když se ptali korinští Pavla, Pavle, je to OK být single? On říká, jo, je to OK, s tím není žádný problém. Můžete být svobodní, ale má to své těžkosti. A potom říká, ale s ohledem na sexuální nemorálnost, která se vyskytuje, každý muž by měl mít sexuální poměr se svou vlastní manželkou a každá žena se svým manželem. Což mě přivádí k druhému bodu. A ten druhý bod říká návrhy versus standardy. Návrhy versus standardy. Pavel psal, že v církvi se objevovala sexuální nemorálnost. Tak jestli se objevovala sexuální nemorálnost, tak musela existovat něco jako sexuální morálnost. Nebo když bylo něco sexuálně nemorální, tak muselo být i něco sexuálně morální. A mezi tím určitě musí existovat nějaká hranice. A bylo by fajn vymyslet tu definici, která je mezi těmi oběmi hranicemi. Ale my nic nemusíme vymýšlet, protože tam to je. Ta definice zní, každý muž by měl mít sexuální poměr se svou vlastní manželkou a každá žena se svým manželem. Definice je tam. Easy peasy. Jako nemusíme nic vymýšlet. A někteří se nás budou ptát, nás by zajímalo, jaký je váš pohled na sexuální poměr před manželstvím a sexuální menšiny. Co vy si o tom v církvi myslíte? Každý muž by měl mít sexuální poměr se svou manželkou a každá žena se svým manželem. Jednoduchý. No jo, ale když ten kluk, s kterým chodím, ještě není můj manžel. No tak, Beruško, by si s ním neměla sexovat. No jo, ale ta holka, s kterou chodím, ještě není můj manžel. Ty ani o tom nepřemýšlej, že by si s ní sexoval. Bůh nám dává jasný standard, že každý muž by měl mít sexuální poměr pouze a jen se svou manželkou a každá žena by měla mít sexuální poměr pouze a jen se svým manželem. Tohle je standard, tohle není návrh. A Bůh nám dává standard ne proto, aby nám komplikoval život, ale proto, aby vytvořil hranice a to požehnání tam mohlo zůstat. Požehnání nemůže existovat bez hranic. Mimochodem, když Bůh stvořil Adama a dřív než stvořil Evu, tak je napsáno, že přivedl Adama k jednomu stromu a o němu řekl, že s něho nemá jíst. A teprve potom stvořil Evu. Dřív než přišlo požehnání, Bůh ustanovil jasné hranice. Dřív než přišlo požehnání, Bůh řekl, tady jsou nějaké standardy. A jestli chceš, aby to požehnání zůstalo, musíš zůstat v hranicích těchto standardů. A my víme, že jsou věci v našich životech, které přinášejí požehnání jenom tehdy, když zachováme hranice. Třeba voda nám přináší požehnání pouze tehdy, jestli existují nějaké hranice. Pokud ta voda zůstane ve sklenici, můžeme se s ní napít. Ta voda se stává naším požehnáním, když zůstává ve sklenici, nebo když voda zůstane v korytě řeky, ale v momentě, kdy se dostane z koryta řeky, tak najednou ta voda přináší povodeň a už to požehnání není. Když v zimě přicházíme do vyhřátého bytu nebo domu, tak jsme vděční za to, že ten byt nebo dům má nějaké fyzické hranice, protože to teplo nám přináší požehnání. V momentě, kdy zrušíme fyzické hranice, tak to teplo nám žádné požehnání nepřináší. Ale my, lidská rasa, jsme geniální v tom rozhodovat se sami, které hranice budeme držet a které budeme překračovat. A pak se divíme, že máme tolik problémů a posíláme jeden e-mail za druhým na adresu otázky@nebe.cz a ptáme se Boha, Bože, proč tohle? Bože, proč máme tohle? Bože, proč se nám děje tady tohle? Bože, já bych chtěl tady tamhle. A já vsadím svoje kecky, že jeden z každý z nás známe ze svého okolí někoho, kdo zažil, že zrovna v téhle oblasti vztahů či sexu někdo překročil hranice a místo, aby to přineslo požehnání, tak to přineslo jenom bolest. A Pavel tedy říká, jsou nějaké standardy a Bůh dává nějaké standardy, ale nedává nám návrhy. Říká, každý muž by měl mít sex se svou ženou a každá žena by měla mít sex se svým manželem. Přicházíme ke třetímu bodu. Polovinu už máme za sebou. Toho nepohodlného kázání polovinu máme za sebou. Jo? Ale můžu vás ujistit, že další tři kázání v téhle sérii budou ještě horší. Třetí bod, o kterém se Pavel píše, jsou touhy versus povinnosti. Touhy versus povinnosti. On píše, Pavel, manžel by měl naplnit manželské povinnosti vůči své ženě, stejně tak manželka vůči svému manželovi. Pavel se tady pořád pohybuje v kontextu vztahu a sexu a říká, hej chlape, až přijdeš z práce, čeká tě ještě jedna šichta. Čekají tě doma nějaké povinnosti. A upřímně, ženy, které jste v manželství, přiznejte se, které z vás se modlili, o Bože, já bych chtěla, aby mě můj manžel viděl jako součást svých povinností, jako vynášet smetí, umývat nádobí, pak jsem tady já, zaopatřit, chodit do práce. Ale tam je napsáno, že manžel by měl naplnit manželské povinnosti. Ale nepíše se tam vůbec nic o naplnění touhy muže. Proč? Protože naplnění tužeb člověka je vedlejším produktem vztahu, nikoli v cílem toho vztahu. Nestupujeme do vztahu proto, aby byly naplněné naši touhy. Naplnění našich tužeb má být vedlejším produktem toho vztahu. A manžel má nějaké povinnosti vůči své ženě a žena vůči svému manželovi. A můžeme to rozšířit nejenom na sex, ale můžeme to rozšířit dál na emoční stránku, na zaopatření. Takže když seš v práci a vyslycháš si všechny ty problémy, které tam jsou, čeká tě nějaká povinnost. Přijdeš domů a budeš poslouchat ještě další problémy, které tam jsou. A je to povinnost vyplývající z toho závazku, který jsme si dali navzájem, že tady jsme jeden pro druhého. A potom Pavel pokračuje dál a říká, manželka nepanuje nad svým tělem, ale vydává ho svému manželovi. A teď úplně cítím ten odpor těch žen, no tak to si přehnal. Jako jo. Dámy, je dobré taky porozumět historickému kontextu. Ten dopis Pavel napsal ještě v době, kdy Jourová nebyla komisařkou v Bruselu za rovné příležitosti. Postavení žen a mužů v té době bylo úplně jiné a o rovnosti pohlaví nemůže být ani řeč. Ale potom Pavel šokuje chlapy, když jim píše, stejně tak manžel nepanuje nad svým tělem, ale vydává ho své manželce. To, o čem tady Pavel píše, je, že jeden se vydává tomu druhému. Že jeden je tady pro toho druhého. A není tady ani zmínka, ani kousek nic o touhách. O tom, že by byly naplněné touhy jednoho nebo druhého. Touhy nejsou špatné, touhy nejsou hříšné, touhy jsou v pořádku, ale touha je pouze jako sirka, která zapálí oheň, kdežto povinnosti vyplývající ze závazku udrží ten oheň plápolat. A já bych rád některé z vás vyvedl z omylu, a zvlášť svobodné, vyvést z omylu z toho, že manželství, máme krásné obrázky o manželství a držíme se těch obrázků. Asi jako já, když jsem byl tenhle týden v Budapešti na hotelu, tak jsem si prohlížel fotky dětí a uvědomil jsem si, že někdy je lepší se koukat na ty fotky dětí, než s nima být. A někteří z nás se držíme obrázku o manželství. A to bude princ na bílém koni, který mě vždycky bude nosit na rukou. A vždycky to bude easy peasy a všechno projdeme hladce. A držíme se tohohle obrázku, nebo chlapi, budu ležet na gauči, jedno pivko, druhé pivko, řízek, fotbal. Ale manželství je občas tvrdá práce. Manželství je občas jedna výzva za druhou. Manželství je občas čelit výzvám a povinnostem. Je to jako kdybyste přišli a měli druhý job. Pokud ale vstupujeme do manželství, s tím, že očekáváme, že naše touhy budou naplněny a nevíme nic o povinnostech vyplývající ze závazku, pak jsme minuli cíl v tom vztahu. Pak jsme minuli cíl, protože čekáme, že z toho manželství primárně něco dostaneme, než že do něho něco dáme. Já jsem říkal, že já a Simona jsme v manželství víc než 18 let a každý jsme úplně jiný. A dává asi tušit, že tím, že jsme úplně jiný, od dramata není nouze. A já vám můžu říct, že manželství je občas hodně tvrdá práce. Je to šichta, je to povinnost. Ale my se Simonou se máme pořád rádi, my se milujeme. Hej, to manželství není dokonalé, ale je požehnané. To manželství není dokonalé, mimochodem žádné manželství není dokonalé. Je to mýtus, že by existovalo nějaké dokonalé manželství, protože aby mohlo fungovat dokonalé manželství, tak musí být dokonalý muž a dokonalá žena. A ti nikde nejsou. Takže neexistuje žádné dokonalé manželství. A je velmi pravděpodobné, že v tom vztahu jiný pár si rozumí v některé oblasti víc, než si zrovna rozumíme my, ale to ještě neznamená, že tohle manželství je dokonalé a naše není. Žádné manželství není dokonalé, ale každé manželství může být požehnané. A my říkáme, naše manželství je požehnané. Proč? Protože v tom manželství je někdo třetí. Někdo, kdo do něho vstoupil a pomáhá nám překonat všechny trable a potíže, které můžeme společně mít. Je fajn žít v romantických představách o manželství, ale romantika a realita. Romantika není realita, stejně jako hodinky nejsou holinky, ačkoliv se obojí natahuje. A čím déle romantika naráží na realitu života, tím je víc pravděpodobné, že mezi těmi dvěmi vznikne nějaký odpor. A když necháme odporu dostatek času, tak vznikne odcizení. Jenom proto, že očekáváme, že budou naplněné naše touhy. Rozumíte mi správně? Já nemám nic proti romantice. Romantika je krásná. I pro matematika je romantika krásná. Je fajn, když si manželé vyjedou na romanticky prodloužený víkend. Ale víte co, ten víkend je vždycky jenom jako jiskra, která zapálí oheň. Ale pouze povinnosti vyplývající ze závazku udrží ten oheň plápolat. Já a Simona se snažíme dvakrát do roka si spolu někam vyjet na prodloužený víkend, bez dětí, užít si kousek romantiky. Ale pokud se nenaučíme žít v realitě, tak bude romantika narážet, romantické představy o vztahu budou narážet a dřív či později vznikne odpor a pokud tomu odporu dáme čas, tak vznikne odcizení mezi těmi dvěmi. A proto Pavel pokračuje dál a říká, nezbavujte se jeden druhého. Nezbavujte se jeden druhého, neodcizujte se jeden druhému. To znamená, nevstupuj do toho manželství, do toho vztahu primárně s tím, že budeš očekávat, co z něho dostaneš, ale co do něho dáš. A on říká, existuje pouze jedna jediná výjimka. A on pokračuje, s výjimkou vzájemné shody nad určitým časem a to proto, abyste se mohli zasvětit modlitbě. Pak se zase jeden druhému odevzdejte, aby vás Satan nepokoušel kvůli nedostatku sebekontroly. A Pavlovo pojetí manželství je, do manželství se má primárně vkládat. Manželství není o toho, aby primárně čekal, že budou naplněny moje tužby a moje představy. Manželství není o sobeckém očekávání. Ale pokud jedna i druhá strana, pokud manžel a manželka budou do toho vkládat, budou primárně do toho investovat, ne že očekávat, že z toho něco dostanou, pak v tom vztahu bude neustálá vášeň tak silná, že nakonec se budete muset společně domluvit, že si dáte od sebe na chvíli pauzu, kvůli tomu, abyste se mohli modlit a postit. A možná to bude příliš dlouhá pauza a řekneš, co kdybychom si dali přestávku na chvíli z té pauzy a vrátili se k sobě. Poslední bod, který Pavel měl, jsou dar versus milost. A Pavel říká, té části korinským říká, pokud jsi svobodný, je to OK. Pokud jsi manželství, je to OK. Důležité je, jak k tomu přistupujeme. A Pavel říká, kéž by všichni byli na tom jako já. Kéž by všichni na tom byli jako já. Kdo to píše? Apoštol Pavel to píše. Kéž by na tom byli všichni jako já. Kéž jsou všichni takový borci jako já. Bylo by fajn, kdyby všichni byli uspokojeni Kristem, jako jsem já. Ale soužití s lidskou osobou je těžké. A potom říká, ale každý má svůj dar od Boha. Jeden tak, druhý jinak. Víš co? Nezáviď druhým jejich situaci. Jestli jsi svobodný, tak nezáviď druhým, že jsou v manželství. Jestli jsi v manželství, nezáviď těm svobodným. Protože každé období má své výhody a své těžkosti. A je zvláštní, že na tom místě je použito slovo charisma, slovo, které se neobjevuje tak často v kontextu darů. Protože známe dary, které jsou prorocké, známe duchovní dary, ale tady Pavel píše, že každý z nás máme nějaký dar a je použitý výraz charisma v řečtině, v originále. Charis znamená přízeň. A charisma není nic jiného, než dar nezasloužené přízně, dar milosti. Jinými slovy tady Pavel říká, každý má od Boha dar nezasloužené přízně. Jeden to má k tomu, aby byl single, a druhý to má k tomu, aby byl v manželství. A to, co Bůh tady říká, je, že, nebo co Pavel na co tady ukazuje, že každý z nás máme dar nezasloužené přízně. My jsme si ji nezasloužili, ale Bůh je na naší straně. Bůh je s námi. Bůh je s vámi, se svobodnými, aby, ačkoliv si to nezasloužíte, aby vám pomohl čelit všem tlakům doby a všem tendencím doby, aby vám pomohl žít podle standardů, které Bůh dal, abyste si mohli užít toho požehnání. A stejně nezasloužená přízeň je dána nám, ženáčům. Jo? Protože manželství je nejlepší věc, ale není to ta nejjednodušší. A Bůh nám dává ženátým a vdanajím a nám dává milost. Nám dává přízeň, kterou si vůbec nezasloužíme, překonat potíže a překážky, které pramení ze soužití dvou osob. A Pavel říkal, nezávidíte si navzájem. To, co potřebujete ve skutečnosti, je dar, který se jmenuje milost, nezasloužená přízeň. Přízeň proto, abyste mohli žít čistý a svatý, počestný život, když jste single, ale taky potřebujete boží nadpřirozenou milost a zázrak a jeho pomoc v tom, abyste mohli překonávat všechny překážky a potíže, které soužití dvou osob sebou přináší. Pojďme se spolu modlit. Jestli chceš, můžeš stát, jestli chceš, můžeš sedět a pojďme se spolu modlit. Pane Bože, my ti děkujeme, že ty jsi nás stvořil ke svému obrazu. A řekl jsi o nás, že když jsi nás stvořil, že to dílo, stvořitelské dílo, je velmi dobré. A my tě prosíme, ať už jsme svobodní nebo ženatí, my tě prosíme za svobodné, aby si mohli ještě víc užít hloubky toho vztahu s tebou. A za nás, kteří jsme v manželství, tě prosíme, aby si nám pomohl vidět a milovat svého životního partnera tak, jak ho vidíš a miluješ ty. Amen.